Saudaraku seiman, kita buka dialog kita dengan satu permasalahan Ustaz, di mana sudah tidak asing lagi di masyarakat kita Ustaz, banyaknya kaum muslimah yang berdandan di luar rumah. Ini tentunya sesuatu yang sangat memprihatinkan kita Ustaz. Nah, di sisi lain juga sikap dari para suami yang tidak memiliki kecemburuan melihat dan mengetahui istri-istri mereka berdandan di luar rumah. Nah, apakah ada sisi-sisi syariat Islam yang mengatur hal ini tentang bagaimanakah suami harus menjaga istri dan menjaga keluarganya dari hal-hal tersebut? Mohon penjelasan dari Al-Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau lencengkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan berikanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dan seluruh radio-radio yang merelai kajian ini, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, sudah kita maklumi bersama, di luar sana kaum muslimat, kita tidak berbicara kaum non-muslimat, kaum muslimat sebagian ada yang membuka auratnya berdandan di luar rumah dan berdandan tidak di hadapan suaminya. Dan tadi disinggung bahwasanya salah satu penyebabnya adalah kurang rasa cemburu dari seorang suami. Dan ini memang sudah diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah SAW. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, saya bacakan hadisnya, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala thalathatun qad harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata mudminul khamri wal'aqu waliday waddayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga orang yang telah benar-benar, dalam bahasa Arab kalau ada qad kemudian setelah itu fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, menunjukkan benar-benar, menunjukkan litaukid, untuk penekanan. Qad harramallahu tabaraka wa ta'ala, tiga orang yang benar-benar Allah haramkan atas mereka surga. Mudminul khamr, seorang yang kecanduan minuman yang memabukkan. Wal'aq, dan seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, waddayyuth, lelaki yang mempunyai sifat dayyuth. Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, dayyuth adalah alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, yang membiarkan terjadinya al-khubth, perbuatan kefasikan, dosa, atau zina, atau yang semisalnya di tengah-tengah keluarganya. Nah, ini fenomena. Selain kita menyatakan kepada wanita muslimah, wahai wanita muslimah, jagalah pakaianmu, di luar rumah, jangan sampai berdandan sebagaimana engkau berdandan di hadapan suamimu. Kita juga harus lihat dari sisi lain, ternyata ada kekurangan dari kita para lelaki, yaitu kekurangannya adalah membiarkan istri-istri kita untuk berdandan di hadapan lelaki yang bukan mahramnya di luar rumah. Dan para ulama rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan bahwa apa maksud dayyuth. Ada beberapa hal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab At-Taisir Bisharh Jami' As-Saghir, beliau mengatakan dayyuth adalah suami yang tidak memperhatikan laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini perhatikan para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami yang tidak memperhatikan laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya, yang di dalam rumahnya tersebut ada istrinya, ada anak-anak perempuannya, maka ini termasuk lelaki dayyuth. Dia tidak memberikan warning kepada istrinya, kepada anak-anak perempuannya, bahwasanya laki-laki yang boleh masuk ke dalam rumah adalah si fulan, si fulan. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram, jangan sampai dimasukkan ke dalam rumah. Dia tidak memperingatkan istri dan anak-anak perempuannya akan hal ini. Ini laki dayyuth. Tidak memperhatikan siapa saja laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya. Ini laki dayyuth. Dan tentunya ini banyak. Yang kedua disebutkan pengertian dayyuth oleh Syekh Mubarak Furi dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi bi syarah Jami' At-Tirmidzi, bahwa dayyuth adalah suami yang tidak menjaga istrinya atau keluarga perempuannya dengan tidak melarang lelaki yang bukan mahram untuk memasuki tempat istrinya atau melihat kepada istrinya. Ini laki dayyuth. Hampir sama tetapi ada tambahan, yaitu bahwa suami yang tidak menjaga istrinya, salah satu tanda suami tidak menjaga istrinya adalah suami yang kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, itu dibiarkan saja laki-laki tersebut melihat kepada istrinya. Nah, ini lelaki dayyuth, ya. Kemudian lagi lelaki dayyuth disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Imam Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin, bahwa lelaki dayyuth adalah suami yang membiarkan istri atau keluarga perempuannya, siapapun itu, anak perempuannya, kakak adik perempuannya, berbuat fahisyah. Dan para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fahisyatu idza utliqat tadullu 'ala al-zina. Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mereka berdua mengatakan kata fahisyah dalam bahasa Arab jika diucapkan maka itu menunjukkan kepada perbuatan zina. Nah, suami yang dayyuth adalah suami yang membiarkan istri atau keluarga perempuannya berbuat fahisyah. Qila annal fahisyata idza utliqat tadullu ala muqaddimatiz zina. Dikatakan pula bahwasanya fahisyah jika disebutkan maka dia menunjukkan kepada hal-hal yang berkaitan atau yang merupakan muqaddimah, pembukaan-pembukaan daripada perbuatan zina. Nah, ini disebut dengan fahisyah. Dan suami yang membiarkan istrinya seperti itu atau keluarganya berbuat fahisyah, yaitu segala macam syahwat yang diharamkan atas seorang wanita kepada laki atau sebaliknya, atau disebut juga perbuatan zina, atau membiarkan istrinya mengerjakan sarana yang memasukkannya ke dalam perbuatan zina, maka ini disebut fahisyah. Ini disebut suami yang dayyuth. Kalau ingin ditambahkan lagi, suami yang dayyuth adalah suami yang membiarkan istrinya keluar rumah. Nah, ini yang menjadi inti pembicaraan kita, dengan dandanan yang tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada suami atau mahramnya. Ya. Seperti terlalu berdandan dengan make up yang sangat luar biasa. Di sini ada kuning, hijau, merah muda gitu ya, kayak traffic light di tengah jalan. Ya, dibiarkan dia istrinya keluar rumah dengan begitu luar biasa dandanannya. Bahkan kadang-kadang kita melihatnya itu ngeri gitu, bukan malah tambah cantik. Nah, kemudian ada pengertian lain lagi, dayus, yaitu suami yang membiarkan istrinya memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Dan masih banyak yang lain. Ya, jadi kalau kita runut tadi, ya akhi Fawaz ya, bahwasanya kenapa sang istri keluar rumah dengan berdandan yang tidak pantas ditampilkan kecuali di hadapan suaminya? Salah satu sebabnya adalah karena sang suami yang mempunyai sifat dayus. Nah, ini sebabnya. Sang suami sendiri yang mempunyai sifat dayus, dan itu tercela dalam Islam, dan bahkan disebutkan itu dosa besar.
Kaitannya mungkin dengan maraknya wanita muslimah keluar dengan berdandan, ada mungkin dari mereka atau dari suami-suaminya yang justru mereka berdalil bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan, sehingga mereka beralasan dengan hadis itu, ya malulah kita ya tidak menampakkan keindahan di tengah masyarakat, begitu Ustaz. Nah, dari situlah lalu di manakah letak keindahan dari seorang wanita itu harus ditampakkan? Apakah ada pengharaman secara khusus untuk wanita muslimah?
Ini menarik, dalil yang disebutkan tadi menarik ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sering sekali sebagian orang mengetahui dalil tapi tidak
pemahaman
penempatan dalil tersebut tidak tepat. Ya, seperti misalkan ya para pemirsa Raja TV dan seluruh radio yang merilai kajian ini, ada orang kadang-kadang seorang wanita muslimah yang belum memakai jilbab mereka, mungkin dikatakan kepada dia, wahai ukhti, wahai saudariku muslimah, pakailah jilbab. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan yang penting hatinya, Ustaz.
Betul. Ya kan? Itu yang sering
yang penting
kita
hatinya.
Dapatkan, Ustaz.
Nah, ini sebenarnya dia memakai dalil yang atau boleh dikatakan bukan dalil, dalih ya, yang tidak tepat pada tempatnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada seonggok daging. Idza saluhat saluhat jasadu kullu, jika daging tersebut baik maka seluruh anggota tubuhnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb, dan jika daging tersebut adalah buruk maka seluruh anggota tubuhnya juga akan buruk. Nah, dari sini kita kemudian pahami, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala wahyil qalb, ingatlah bahwa situ adalah hati, atau dalam yang lain menafsirkan jantung. Yang jelas apabila hati ini bersih maka akan terpancar kebersihan hati tersebut pada anggota tubuh. Jadi tidak keliru seorang wanita muslim mengatakan yang penting hatinya. Kenapa? Karena jika hati Anda bersih, Anda akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti tadi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu baik, bagus dan mencintai kebagusan. Ini dalil tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahayanya orang yang berdandan tidak pada tempatnya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Artinya, dan hendaklah engkau wahai para wanita diam di rumah-rumahmu, dan janganlah berdandan sebagaimana dandanannya wanita jahiliyah dahulu. Kalau kita kupas nanti ini, ya, nanti kita akan sebutkan dandanan wanita jahiliyah itu bagaimana. Kita akan mengetahui bahwasanya dandanan saat sekarang ini dari wanita-wanita muslimah di luar rumah sangat lebih daripada wanita jahiliyah. Nanti saya akan kupas ini. Ketika kita membahas buruknya berdandan di luar rumah, buruknya seorang wanita muslimah, baik dia statusnya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak perempuan, kakak, adik perempuan, berdandan tidak di hadapan suaminya.
Seberapa besar buruknya berdandan mereka kaum muslimah di luar rumah?
Biasa buruknya.
Karena di antara mereka terus terang tetap melaksanakan ibadah, semisal sholat atau hal-hal lain yang disyariatkan. Iya. Saya pernah baca ada risalah Ustaz Firanda, hafizahullah. Beliau bersama Syekh Abdul Razak saat beberapa tahun lalu hadir ke Indonesia, dan Syekh berkeinginan untuk membeli oleh-oleh begitu di salah satu pasar di Jakarta yang cukup terkenal, dan Syekh pun sangat kaget melihat kondisi pasar yang begitu banyak wanita yang dengan dandan-dandanan yang sudah demikianlah kita saksikan, kita ketahui. Tetapi yang takjub di antara mereka ketika waktu sholat, mereka datang ke musola. Dan ini sangat menakjubkan Syekh, dan beliau pun memberikan doa, komentar, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ampunan atas apa yang mereka lakukan. Nah, di satu sisi mereka melakukan hal yang mendatangkan keburukan bagi mereka, tetapi mereka tetap melaksanakan sholat. Mungkin keburukan-keburukan apa saja yang mungkin bisa Ustaz
ini jabatkan? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya orang salat itu menahan, melarang dari perbuatan fahsya. Fahsya adalah perbuatan jamak dari fahisyah, yang kita katakan tadi zina ataupun muqaddimatuz zina. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan zina, seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Dan perbuatan mungkar, mungkar adalah dosa. Seluruh dosa disebut dengan kemungkaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Semestinya idealnya seperti itu, Ahlulawas. Idealnya orang yang sholat itu jauh daripada hal-hal yang berbuat fahsya atau mungkar. Nah. Ya, akan tetapi kok bisa? Ya, orang sholat malah dia membuka auratnya. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, sebagian wanita muslimah belum mengetahui buruknya dari tabarruj. Dalam bahasa Arab, berdandan tidak di hadapan suami, berdandan tabarruj, itu disebut dengan tabarruj. Diambilkan tadi surat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah terulah. Janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanannya wanita jahiliyah di zaman pertama. Nah, kita saya akan menyebutkan sekarang buruknya berdandan tidak di hadapan suami. Ya. Yang pertama, berdandan tidak di hadapan suami, ya akhifawasnya, terutama juga kaum wanita muslimah yang sekarang menyaksikan kajian ini, bincang-bincang ini, bahwasanya tabarruj atau berdandan tidak di hadapan suami, berdandan di luar rumah dengan segala macam aksesoris dandannya, maka itu termasuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man yaba? Wahai Rasulullah, man yaba? Siapa yang enggan untuk masuk surga? Ini aneh. Kok ada orang enggan masuk surga? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka niscaya dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Dan perlu kita ketahui bahwasanya berdandan diharamkan dalam agama Islam kalau dilakukan tidak di hadapan suami, tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Coba perhatikan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu 10 khisalin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci 10 perkara. Wa dzakara minha, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari 10 tersebut, akhi Fawaz, "Wa tabarruju bizinati li ghairi mahalliha." Berdandan dengan menampakkan perhiasannya tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Itu dalil yang menunjukkan berdandan jika dilakukan tidak pada tempatnya, maka dia maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini keburukan yang pertama dari berdandan yang dilakukan tidak pada tempatnya. Dalam hadis yang lain misalkan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Abu Hariz maula Amir Mu'minin Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Khataban nasa Muawiyah radhiyallahu anhu bihims." Pernah suatu ketika Muawiyah waktu itu menjadi pemimpin kaum muslim, beliau berkhutbah di kota Hims yang sekarang lagi berkecamuk perang. "Fadzakara fi khutbati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama sab'ata asya." Beliau menyebutkan di dalam khutbahnya tersebut bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. "Wa inni uballighukum dzalika wa anhaakum anhu." Dan aku menyampaikan hal tersebut kepada kalian dan aku larang kalian atasnya. "Minhunna an-nawhu wasy'ar wat-tasawir wat-tabarruj wa juludus sibaa wadh-dhahab wal-harir." Di antaranya 7 tersebut adalah an-nawh, meratapi kematian, musibah dengan terlalu berlebihan. Wasy'ar, menggundul rambut bagi para wanita akibat musibah yang dia dapatkan. Wat-tasawir, dan menggambar-gambar makhluk hidup. Wat-tabarruj, berdandan tidak di hadapan
suami mereka.
Ada perkataan menarik dari Imam As-Suyuti rahimahullah, disebutkan dalam kitab Hasyiah yang ditulis oleh As-Sindi dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Qala As-Suyuti rahimahullah, "Wattabarruju bizinati ay idharuha linnasil ajanib." Lihat, ini perhatikan ya, akhwan, saudariku muslimah, apa yang dimaksudkan dengan dandan yang diharamkan? Dandan yang diharamkan adalah memperlihatkan perhiasan kepada orang-orang yang bukan mahram. Wa huwal madzmum, dan inilah yang tercela. Fa amma lizauji fala, adapun dia kalau untuk suami maka itu tidak. Wa huwa ma'na qawlihi li ghairi mahalliha. Inilah yang disebutkan makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdandan tidak pada tempatnya. Jadi dandan itu termasuk hal yang dianjurkan ketika berhadapan dengan suami. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat dalam surah An-Nisa, "Walahunna mithlu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf," atau surah Al-Baqarah juga ada. Dan bagi wanita memiliki hak sebagaimana dia memiliki kewajiban terhadap suaminya. Maksudnya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jika anda-anda, wahai para suami, menginginkan istri anda berdandan, maka berdandanlah anda juga. Jangan seperti saya ini, perut terlalu gendut gitu ya, tidak berdandan di hadapan suami, di hadapan istri. Itu salah satu buruknya. Buruknya berdandan tidak di hadapan suami. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, larangan Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik Ustaz, setelah mengetahui tadi sisi-sisi keburukan berdandan di luar rumah Ustaz, tentunya ini semoga menjadi bermanfaat bagi kaum muslimah agar juga menintrospeksi Ustaz ya, atas mungkin saat ini masih melakukan. Tetapi perlu mereka itu mendapatkan motivasi Ustaz. Mungkin ada keistimewaan ataupun keutamaan bagi mereka yang berdandan dan memberikan pelayanan terbaik untuk suaminya. Poin-poin apa saja Ustaz yang mungkin bisa memotivasi mereka?
Ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Ketika itu ada bibi, ya para akhwat wanita muslimah, perhatikan, ada seorang bibi dari seorang sahabat Rasulullah di sebuah rumah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada si bibi ini, "Ada tuba'alin? Apakah engkau mempunyai suami, wahai perempuan?" Kemudian sang perempuan tersebut menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, "Kaifa anti minhu?" Lihat, ya, bagaimana sikapmu terhadapnya. Kemudian si wanita tersebut menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu an." Artinya, aku tidak pernah meremehkan keperluannya, keperluan suamiku, sedikit pun. Artinya jika suamiku ingin aku layani, aku ingin berdandan di hadapannya, senantiasa aku lakukan. Illa ma'ajaztu anhu, kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup untuk melakukannya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut, "Unzuri aina anti minhu." Lihat bagaimana keberadaanmu terhadapnya. Maksudnya bagaimana perasaan suamimu terhadap kamu, wahai istri. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Nah, ini dia. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Jadi tergantung dandanan kita kepada kepada suami bagaimana. Ya, jika sang suami senang, maka itu surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairun nisa," sebaik-baik perempuan adalah, "Man sarratka idza nazarta ilaiha." Seorang wanita, istri yang membuat kamu senang jika kamu melihat kepadanya. Ya, ini subhanallah, luar biasa. Ya, sebaik-baik perempuan. Ya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu. Ya. Kita kembali lagi coba. Tentang buruknya berdandan tidak di hadapan suami. Maka perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berdandan tidak di hadapan suami dosa besar. Jangan macam-macam itu. Dosa besar. Saya sering ingat perkataan Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili. Kalau beliau lagi mengajar, beliau mengatakan, "Al-aqil la yastahinu bil kabirah." Orang yang berakal, cerdas, IQ-nya tinggi, itu tidak akan pernah meremehkan dosa besar. Karena dosa besar sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdullah bin Abbas, kemudian Al-Hasan Al-Basri, "Al-kabiratu hiya kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'anah aw 'adzab aw ghadab." Dosa besar adalah setiap dosa yang Allah akhiri atau ancam lebih tepatnya dengan neraka, perhatikan ya, dengan laknat, dengan siksa tertentu, atau dengan kemurkaan. Sungguh salah satu dari empat ini aja kita gak sanggup. Itu dosa besar. Makanya pantas Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili tadi mengatakan, "Al-aqil la yastahinu bil kabira." Orang yang berakal, orang yang cerdas, ketika di hadapannya ada dosa besar, maka dia tidak meremehkan dosa besar tersebut. Ya, dia tidak meremehkan dosa besar tersebut. Karena ancamannya empat. Yang pertama dapat neraka. Dan neraka, Bapak Ibu Saudara Saudari, kalau seandainya kita mendengar kalimat neraka, jangan pernah menghayal ada nikmat sedikit pun di dalamnya. Semuanya siksa, siksa dan siksa. Semuanya kepedihan, semuanya kebusukan, semuanya bau tidak nyaman. Itu neraka. Yang kedua, setiap dosa yang diancam dengan laknat. Laknat artinya sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Aliyah radhiyallahu rahimahullahu taala, "At-tardu wal ib'ad an rahmatillah." Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pantas kita tidak pernah meremehkan, tidak boleh pernah meremehkan dosa besar. Yang ketiga, au azab, atau siksa tertentu, au ghadab, atau kemurkaan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya bahwasanya berdandan di luar rumah tidak di hadapan suami dosa besar? Nah, kita ambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kata Syekh Ahmad Syakir, hadis ini isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Yaitu hadis dari Umaymah. Ini mungkin untuk orang tua-orang tua yang baru melahirkan anak, bagus nama dikasih Umaymah.
Umaymah.
Umaymah binti Ruqayqah. Ruqayqah juga bagus. Ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubayyi'uhu 'alal Islam. Pernah Umaymah binti Ruqayqah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat di atas Islam. Faqal ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billah wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarruji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiatmu wahai Umaymah bintu Ruqayqah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, atas kamu tidak boleh mensyirikkan Allah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak membunuh anakmu, tidak mendatangkan kedustaan yang kamu dustakan antara tanganmu dan kedua kakimu, dan tidak meratapi mayat dengan terlalu berlebihan, dan jangan berdandan seperti dandanannya jahiliyah yang pertama. Tadi saya ingin menjelaskan dandanan jahiliyah yang pertama itu bagaimana sih? Iya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Saya bacakan sekarang dari tafsir Imam Katsir. Ketika beliau menafsiri wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah bertabarruj kalian wahai perempuan dengan tabarruj dengan dandanan wanita-wanita jahiliyah generasi pertama. Lihat, perhatikan. Qala Mujahid, kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal. Fadzalika tabarrujul jahiliyah. Lihat, perhatikan wanita-wanita muslimah. Ya. Yang kadang-kadang kalau di mal-mal, di pasar-pasar, di pusat perbelanjaan itu jalan kayak milik dia. Laki-laki malah yang minggir. Ya. Laki-laki malah yang minggir. Kata Imam Mujahid, yang namanya tabarruj bagi wanita jahiliyah di zaman mereka adalah seorang wanita berjalan di tengah laki-laki, di hadapan laki-laki. Itu yang disebut dengan tabarruznya jahiliyah yang pertama. Beda lagi dengan Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna mishyah wa takassurun wa taghannuj." Ini subhanallah. Jika kalian keluar wahai wanita-wanita dari rumah kalian, dan untuk pengetahuan saja, wanita bentengnya yang paling kuat, hijabnya apa yang kelihatan, itu adalah rumahnya. Kapan wanita keluar, maka pasti terancam kesuciannya. Dan saya katakan kepada para pemirsa, terutama para wanita muslimah, laisa syai'un alal mar'ati a'azzu ba'da aqidatiha min 'iffatiha. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Kalau seorang wanita muslimah sudah terenggut kesuciannya, sudah selesai akhi Fawaz.
Ini bukan bentuk pengekangan saja,
bukan,
tapi untuk menjaga
kesuciannya. Ya. Nah. Jadi keliru besar ketika ada orang-orang yang fobi terhadap Islam. Orang-orang melihat wanita yang benar-benar menutup auratnya dengan bagusnya, katanya ini pengekangan terhadap wanita muslimah, wajahnya tidak boleh terlihat, misalkan kalau ada yang mengambil pendapat dengan pendapat cadar, ya ini wajah untuk apa diciptakan oleh Allah? Ini tidak, ini menjaga keislaman, menjaga kesucian wanita muslimah. Nah, coba perhatikan lagi kata Imam Qatadah tadi, saya ingin menyebutkan perkataan Imam Qatadah. Idza kharajtunna min buyutikunna, jika kalian wahai para wanita keluar dari rumah-rumah mereka, wanita jahiliyah, kanat lahunna misyah wa takassur wa taghannus. Mereka mempunyai jalan tersendiri. Ini perhatikan nih, yang kadang-kadang kalau sudah di hadapan laki-laki jalannya subhanallah. Ini dandanan jahiliyah. Ya, ini dandanan apa? Jahiliyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan. Ini seorang ulama salaf juga dari para ahli tafsir. Beliau mengatakan wattabarruju annaha tulkil khimara ala ra'siha wa la tashudduhu fayuwari qala'idaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha wa dhalika tabarruj. Perhatikan, tabarruj adalah seorang wanita muslimah meletakkan di atas kepalanya kain yang disebut dengan khimar, penutup kepala. Tetapi khimar ini tidak dia ikat di mana? Di lehernya. Dia cuma letakkan. Kalau di kita sekarang itu apa, Akhi Fawaz?
Kerudung mungkin.
Kerudung, selendang, gitu ya. Nah, itu dia letakkan. Di sini saja.
Ya, atau dibelitkan gitu.
Ya, dibelitkan. Tidak, bahkan tidak dibelitkan, diletakkan di sini saja. Kadang dibelitkan dengan lebar begitu ya. Nah, akhirnya apa? Terlihat antingnya, terlihat lehernya, kalungnya, rambutnya kadang-kadang.
Depannya biasanya.
Ya? Nah, itu dia. Itu tabarruknya wanita jahiliyah. Artinya wanita jahiliyah cuma sekian tabarruknya. Lu sekarang mau gimana?
Lebih sekarang.
Kalau sekarang gimana? Coba sebagian wanita muslim memakai pakaian celana lebih pendek daripada celana SD. Ya kan?
Celana adiknya dipakai.
Iya. Kemudian kata abang tukang jahitnya, "Neng, ini baju belum selesai, Neng." Kata si Neng, "Enggak apa-apa, Bang." Ya. Saya mau pakai, akhirnya karena dia belum selesai bolong di mana-mana. Cuma ada tali jemuran di sini dan semisal. Nah, ini berarti kan wanita jahiliyah mereka itu pakai long dress, ya, pakai pakaian dari atas ke bawah, cuma pakai khimar, tapi nggak mereka tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wala yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, surat An-Nur juga. Mereka tidak mengikat khimar-khimar mereka, penutup kepala mereka di leher ini. Yang akhirnya tadi kelihatan anting, kelihatan leher, kalung, kemudian kelihatan apa? Bahkan sebagian kelihatan di sininya. Itu pakaian wanita jahiliyah di zaman sekarang. Nah, lebih daripada itu. Kata orang Arab, hadits wala haraj. Artinya ya udah ceritakan aja sesukamu, lebih daripada itu.
Baik. Nah, ya, tadi terkait dengan sifat atau ciri tabarruj wanita zaman jahiliyah tadi, Ustaz. Yeah. Lalu bagaimanakah mungkin sebagian kaum muslimah menanti-nanti, Ustaz, karena alhamdulillah dari sebagian mereka sudah Allah berikan hidayah dengan menggunakan hijab atau menggunakan jilbab yang lebar. Tapi mereka khawatir terjatuh ke dalam tabarruj yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, ini mungkin perlu lebih spesifik, Ustaz, bagaimanakah tabarruj yang dilarang tersebut, Ustaz? Apalagi bagi mereka yang menggunakan hijab, karena bisa jadi saja tabarruj itu juga menimpa mereka yang sudah menggunakan jilbab yang lebar bahkan. Bagaimana, Ustaz?
Ada perkara menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya syarat pakaian wanita muslimah itu ada 8. Yang pertama, menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, tidak tipis menerawang. Yang ketiga, tidak ketat membentuk anggota tubuh. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki khusus. Yang keenam ini, yang keenam, pakaian tersebut bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Nah, ini dia. Ketika mungkin pakai jilbab yang lebar gitu ya, tetapi dia perhiasan pada saat yang bersamaan. Kalau dilihat laki-laki tertarik, mungkin karena bahannya terlalu ngepas begitu ya. Akhirnya kelihatan anggota tubuhnya. Ini sama saja dengan nisaun kasiat ariat nantinya. Kenapa? Karena salah satu tafsiran dari nisaun kasiat ariat ini menarik juga akhi bawas. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan mensyarah hadis nisaun kasiat ariat, salah satu penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita yang memakai pakaian tapi telanjang.
Nah, itu bagaimana itu?
Ingat ya. Perhatikan wanita, para saudari-saudari muslimah ya. Salah satu tafsirannya, wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita yang cuma mikirkan penampilan dirinya secara lahiriah. Tapi kalau dilihat dari sisi ibadahnya, nol. Kalau ditanya, akhi Fawaz, ditanya tentang manicure, pedicure, kemudian salon, kemudian behel, kemudian high heel paling tinggi di mana jualnya, kemudian hair extension.
Tahu juga Ustaz.
Iya, harus tahu. Ini karena perkembangan zaman dan harus diberitahu wanita muslim bahwasanya itu dilarang dalam agama Islam. Artinya penyambungan rambut tadi ya. Hal-hal seperti ini wanita muslimah sebagian paling tahu dalam bersolek, dalam perkara-perkara seperti ini. Tapi dalam model baju, model apa yang sekarang lagi tren. Iya, paling tahu, tetapi untuk ibadah nol. Sholatnya mungkin lelet, baca Qurannya nggak bisa, jangankan pernah tidak, belum bisa juga. Nah ini salah satu daripada tafsiran nisaun kasiat ariyah. Yang kedua tafsirannya adalah wanita yang tidak bersyukur kepada suami. Si suami sudah hampir setiap tahun ya, setiap harinya memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi satu kali saja suami belum bisa mengabulkan permintaan istri karena satu dan lain hal, maka akhirnya sang istri menuduh, engkau ini sang suami tidak pernah berbuat baik sama sekali kepada aku. Padahal ahsanta ilaihinna dahr, kata Rasulullah SAW, kamu telah berbuat sepanjang tahun kebaikan kepada mereka, tetapi ternyata tidak digubris oleh sang istri, tidak disyukuri oleh sang istri. Nah yang ketiga yang kita bicarakan tadi, yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, maksudnya adalah wanita yang memakai pakaian yang ketat, yang membentuk seluruh tubuhnya. Yang keempat, yang tipis. Dengan ketipisan tersebut, apa yang ada di balik kain yang tipis tersebut terlihat auratnya. Nah, ini sama seperti yang kita bicarakan tadi. Sebagian wanita sudah menutup auratnya, alhamdulillah, ya, dengan jilbab. Tapi jilbabnya ternyata terlalu pendek. Atau dengan baju, ternyata terlalu ketat.
Ya. Atau dengan bahan yang biasanya nempel.
Iya, nemplok gitu ya. Kelihatan. Meskipun dia kadang lebar sampai lutut, tapi nemplok. Kalau jalan itu sangat terlihat.
Apalagi kena angin.
Nah, itu bahaya. Ya, itu nanti ditakutkan ya wanita muslimah. Ya, kita perlu berikan apresiasi bagi sudah yang melebarkan jilbabnya, akan tetapi terlalu nemplok akhirnya masuk ke dalam mahdzurat, larangan tadi. Nah, demikian. Kalau kita perhatikan lagi, ini saya langsung sambung ya. Buruknya berdandan tidak di hadapan suami, yaitu mendapat laknat Allah. Wah, ini berat ini. Wahai wanita muslimah, jangan remehkan ini, berat. Ya, tidak semudah kita kira laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semudah kita kira diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Karena arti laknat adalah at-tardu wal ibad an rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalil yang menunjukkan akan hal itu, di antaranya yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir ummati nisaun kasiyatun ariyatun. Jadi memang benar.
Iya.
Ya. Akan terjadi di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Iya. Yang kata saya tadi, kata tukang jahitnya, nah yang belum jadi dipakai juga. Ya. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht. Di atas kepala mereka seperti punuk unta, karena rambut-rambut mereka mereka tumpuk di sini.
Ya. Ya. Digelung kalau ya. Istilah bahasa digelung. Sunda itu.
Digelung ya. Antum dari Sunda ya?
Sunda.
Oh, subhanallah.
Alhamdulillah.
Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Subhanallah. Artinya laknat wanita-wanita tersebut. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Jadi dosa besar karena mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buruknya dari berdandan tidak di hadapan suami. Makanya saya ambil tema, ya mungkin bisa dilihat di layar kaca Anda. Wahai istriku, berdandanlah di hadapanku.
Maksudnya di hadapan suami-suami mereka.
Di hadapan suami-suami mereka. Bukan di hadapan
bukan
saya. Bukan di hadapan saya. Maksudnya ini adalah perkataan seorang suami untuk yang mempunyai rasa gairah, nah, rasa cemburu terhadap istrinya. Nah. Ada cerita menarik, Akhi Fawaz. Cerita ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Disebutkan di situ min ajaibi ma waqa'a, termasuk keadaan-keadaan ajaib yang terjadi pada tahun, kalau saya tidak salah ingat ya, 286 begitu. Ya, 286. Bahwasanya ada seorang perempuan mengadukan suaminya ke hakim. Hakimnya ini berada di daerah Ar-Rai namanya. Mengadukan apa yang diadukan oleh sang istri, bukan diadukan digugat cerai, bukan. Tetapi sang istri mengadukan suaminya bahwa suaminya belum bayar mahar. Rupanya mungkin ketika pas nikah itu
maharnya
ngutang atau maharnya janji nanti saya akan bayar, gitu kan, boleh saja itu, boleh, sebenarnya tidak mengapa, asalkan disebutkan itu janji dan itu hutang suami. Maharnya berapa? Kata sang hakim, 500 dinar. Belum bayar. Ini tuduhan istri kepada suaminya. Akan tetapi angkar zauj, sang suami menolak, mengingkari tuduhan istrinya. Saya sudah bayar, enak aja gitu ya, bahasa kita begitu. Ah, kemudian setelah itu kata sang hakim, nuridu antus firalana wajah. Wahai suami, kami ingin, jangan-jangan ini si istri cuma ngaku-ngaku sebagai istrimu. Rupanya sang istri pakai cadar gitu ya. Pakai cadar yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka sunnah, wanita ninja atau apa gitu ya. Itu sangat menyedihkan dan ini permasalahan lain ya. Menghina sunnah itu bahaya sekali. Hati-hati ya. Hati-hati para pemirsa Raja TV, Radio Roja dan seluruh radio yang merilai kajian ini. Hati-hati sekali. Karena menghina sunnah termasuk dosa besar. Dan disegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat. Dan itu banyak sekali. Nah, wanita ini rupanya pakai cadar. Kemudian sang hakim mengatakan, kami ingin membuka wajahnya agar kami tahu annaha zaujah, bahwasanya dia adalah istrimu. Jangan-jangan dia ngaku-ngaku saja sebagai istrimu. Nah, akhirnya apa? Sudah falamma summamu ilaihi. Sang hakim benar-benar ingin membuka wajahnya. Kata sang suami, lah, hiya sadiqatun fima tadda'i. Jangan kalian buka deh, itu auratku. Lihat, subhanallah, dia benar di dalam, kalau begitu sudah anggap saja dia benar di dalam aduannya tentang aku. Saya akan bayar lagi deh. Demi sebuah wajah.
Masya Allah.
Subhanallah. Ada lagi cerita menarik yang terjadi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cerita ini sedih tetapi juga membuat mudah-mudahan motivasi bagi wanita muslimah. Mulai semenjak ini saya tidak akan pernah keluar rumah kecuali dengan menutup aurat saya. Islam memuliakan Anda, kenapa Anda menanggalkan kemuliaan tersebut? Saya katakan tadi, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya, setelah keimanannya, setelah agamanya, dibandingkan kesuciannya. Dan kesucian akan didapat dengan Anda tidak berdandan kecuali di hadapan orang-orang yang berhak untuk melihat dandanan Anda. Kayaknya puitis banget malam ini. Enggak, saya ingin mengajak gitu loh, wanita-wanita muslimah itu iya, benar-benar kalau keluar rumah kelihatan kaki, apalagi sampai kelihatan pahanya terlalu luar biasa gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, cerita yang ingin saya ceritakan tadi, Utsman bin Affan, beliau itu apa namanya, waktu orang-orang Khawarij masuk ke dalam rumah beliau, iya, beliau sedang berpuasa, iya, sedang baca Quran, iya, kemudian ada salah satu orang Khawarij yang ingin menebas leher beliau. Beliau tahan dengan tangan beliau, tangan beliau putus. Kemudian istri beliau masih melihat seperti itu, dan karena seorang istri itu kan di rumah ya. Akhirnya sang istri keluar di rumah dengan apa? Dengan menahan, untuk menahan suaminya dari tebasan dengan rambutnya. Nah, ini menunjukkan wanita muslimah, saudariku muslimah, semestinya seorang wanita memanjangkan rambutnya, dan itu identitas seorang wanita muslimah. Meskipun boleh dipotong, dipendekkan, boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah di apa namanya, digundul, ya, kemudian dipendekkan seperti laki-laki atau seperti wanita-wanita kafir atau seperti wanita-wanita pekerja seks komersial. Nah, ditahan dengan rambut sang istri Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Maka Utsman bin Affan mengatakan, coba perhatikan, ya, rambut wanita muslimah. La'amruki, demi Allah, la sya'ruki ahwanu min suyufihin. Artinya, sungguh rambutmu itu lebih luar biasa, lebih luar biasa terhormat dibandingkan pedang-pedang mereka. Perhatikan wanita muslimah yang masih ketika keluar rumah memperlihatkan rambutnya.
Masya Allah.
Apakah kita tidak ingin mencontoh kepada wanita-wanita yang sangat luar biasa ini? Pantas mereka mendapatkan radhiyallahu anhum. Maryam alaihissalam. Ini cerita ketiga ya, banyak cerita malam ini. Maryam alaihissalam, kenapa dipilih menjadi ibunya Nabi Isa bin Maryam? Saya pernah punya kajian judulnya Kisah Maryam dan Asia. Oh, luar biasa menarik ternyata kisah Maryam. Salah satu yang sangat menarik dari kisah Maryam dan Asia adalah ketika dia mengatakan kepada Jibril alaihissalam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwasanya Maryam mengatakan bahwa aku ini kenapa dapat anak? Lam yamsasni bashar. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang wanita, manusia pun, laki-laki pun. Jangankan laki-laki, manusia tidak pernah menyentuhnya. Nih, perhatikan ya, saudari-saudariku muslimah, baik Anda, adik-adik saya yang lebih rendah, yang lebih muda umurnya dari saya, ataupun yang sejajar, saudari-saudariku, ataupun yang lebih tua, kakak-kakak saya, bibi-bibi saya, tante-tante saya, ya, ibu-ibu saya yang muslimah. Lam yamsasni bashar. Wanita yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan oleh manusia. Itu yang kemudian Allah memilih Maryam alaihissalam menjadi seorang ibu bagi seorang nabi. Ingin mendapatkan kedudukan seperti Maryam, maka jagalah kesucian Anda. Seorang wanita muslimah pantang disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Pantang untuk dilihat, dipandang, dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. saya ingin mengajak merenggut hati ibu-ibu saudari-saudari sekalian muslimah, pantang bagi saya untuk memperlihatkan aurat saya kecuali untuk laki-laki yang sah bagi saya.
Masya Allah, kisah yang menakjubkan saja.
Iya, luar biasa. Allah,
luar biasa. Masya Allah.
Ya.
Mungkin di luar sana pendengar dan pemirsa juga mempunyai banyak problem, Mas.
Iya.
Kita mungkin berikan kesempatan bagaimana saat untuk
ya, silakan,
mereka.
Silakan.
Yang ingin mengajukan pertanyaan melalui telepon atau pesan singkat, karena begitu menarik dialog interaktif kita, dan tentunya Anda pemirsa dan pendengar Radio Roja akan memiliki banyak permasalahan yang ingin diungkapkan dan ingin mendapatkan solusi dari problema yang Anda hadapi terkait dengan tema kita di malam hari ini, tema yang sangat bermanfaat. Kita ikuti bahasannya. Silakan bisa Anda hubungi kami di 021-823-6543. Semoga dengan pertanyaan dari Anda akan lebih memperluas dialog interaktif kita di kesempatan malam hari ini. Kami coba angkat untuk yang pertama dari penelpon. Silakan. Halo. Iya, halo.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana Bapak, silakan?
Yang Bapak Ajat di Palembang.
Pak Ajat di Palembang, silakan Pak Ajat.
Ini Ustaz yang mau nanyakan, yang namanya jahiliyah itu apa termasuk kafir apa bukan?
Gimana Pak?
Apa Pak? Coba ulang.
Jahiliyah itu termasuk kafir apa bukan?
Iya. Iya. Ya, baik, baik, terima kasih Pak Ajat di Palembang. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dikatakan zaman jahiliyah itu adalah zaman yang sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Islamnya. Maka apapun yang merupakan kebiasaan jahiliyah yang tidak disetujui dari Islam, karena nanti ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ditetapkan akhirnya dalam agama Islam, seperti misalkan ikramul dhaif, ya, kebiasaan jahiliyah yang kemudian dibenarkan dalam agama Islam, seperti syaja'ah, pemberani, seperti kemudian tepat janji, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan itu merupakan akhlak-akhlak mulia mereka pada saat itu. Ya, berdusta, berdusta sangat tercela sekali di hadapan mereka. Ya, masa itu ya. Jadi yang namanya jahiliyah adalah ajaran yang sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, baik. Demikian Pak Ajat di Palembang, semoga bermanfaat. Sebelum kami angkat dari telepon kembali, ada satu pertanyaan yang menarik ini, Ustaz.
Ya.
Ini penting untuk diangkat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bagaimanakah jika suami kurang suka kalau istrinya berdandan? Ada seperti ini, Ustaz. Apakah seorang istri juga harus berdandan, Ustaz? Dan apakah dandan itu juga dengan memakai make up, sedangkan istri juga tidak suka dan tidak menyukai adanya make up di wajahnya.
Baik.
Nah, silakan Ustaz.
Iya. An-nasu ajnas, kata manusia, kata orang-orang Arab ya. Manusia itu berjenis-jenis macam-macam. Ya. Laki-laki mungkin ada seorang suami kadang dia tidak suka istrinya berdandan terlalu berlebihan.
Mungkin natural saja.
Iya, silahkan. Karena mungkin istrinya sudah cantik banget gitu. Ya, akhirnya
tidak dandan pun sudah.
Iya, iya.
Cantik
seperti itu. Maksudnya. Yang jelas jaga penampilan di hadapan suami.
Mungkin jangan sampai bau dapur dibawa.
Nah, ini yang perlu saya, baru saya ingin menyebutkan. Kok kita sehati ya, wahai bawas ya.
Bau bawang, bau.
Kadang-kadang
macam-macam.
Ya, sudah tidurnya mengeluarkan bunyi yang begitu luar biasa, kemudian bau badan tidak diperhatikan, ya. Itu seperti
mungkin itu.
Itu
misalnya.
Ya, demikian Allah.
Baik. Nah, terima kasih.
Adapun masalah tadi seorang istri tidak suka yang dengan make up yang terlalu berlebihan,
iya,
maka yang natural, yang penting bukan berarti berdandan itu harus di sini pink, hijau, kuning, merah, muda kayak bendera partai-partai sekarang gitu ya.
Langis.
Iya, bukan, tetapi menjaga penampilan di hadapan suami, yang dengan penampilan tersebut apabila sang suami melihat Anda wahai para istri tertarik, merasa senang, merasa nyaman, dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dalam surah Ar-Rum kalau tidak salah. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Termasuk tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian azwajan, istri-istri, agar kalian merasa tenang dengannya. Nah, ini tujuan daripada pernikahan. Ya, ini tujuan ketika seorang istri berdandan di hadapan suaminya, tidak mesti harus make up. Make up hijau, kuning, merah, muda, tidak mesti. Tetapi bagaimana dia membuat suaminya ketika melihatnya senang. Nah, demikian. Allah.
Terima kasih. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari pendengar, ada ini juga kasus ini, Ustaz. Bagaimanakah kalau suami jarang di rumah, Ustaz? Apakah sang istri juga tetap berdandan di rumahnya, Ustaz? Atau kapan dituntut dari seorang istri untuk berdandan sementara suaminya jarang di rumah? Ini muskilah juga ini, Ustaz.
Iya, ini problem ya, suami jarang di rumah ini juga masalah ya. Salah satu sebab kadang-kadang ketidakharmonisan di antara suami istri adalah suami jarang di rumah. Ya, tapi mungkin itu bisa dimaklumi dalam beberapa keadaan. Mungkin mencari pekerja, mencari penghasilan, rezeki. Akan tetapi semestinya seorang suami memperhatikan keberadaan dia di rumah. Harus ada waktu untuk keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan waktu beliau untuk istri-istri beliau. Bahkan bukan hanya sekedar menggilir istri-istrinya, tetapi dalam rangka untuk menyediakan waktu kepada istri, ya, bermain-main, bersenda gurau, ya, seperti dalam hadis tentang lari-larinya Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Maka saya peringatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa Raja TV dan Radio Roja dan juga seluruh radio yang merilai kajian ini, bahwasanya para suami harus mempunyai waktu untuk keluarga. Karena mereka menginginkan Anda di tengah-tengah keluarga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa mas'ulun anhu." Setiap kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang lelaki, baik dia suami atau bapa, adalah pemimpin atas keluarganya dan penanggung jawab. Jadi mereka ingin agar ada di tengah-tengah. Nah, kalau seandainya sang suami tidak berada di tengah-tengah keluarga, maka sang istri, ya, dia cukup menjaga auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apabila datang suami, maka dia berdandan dengan dandanan yang suami suka melihat istri seperti itu. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kami kembali angkat untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543. Kami coba sapa. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan Bapak. Dari mana Pak?
Abu Sausan di Indramayu, Akhi.
Iya. Alan, silakan Pak Abu Sausan di Indramayu. Silakan.
Iya. Kalau misalnya seorang laki-laki dewasa, istri punya adik perempuan. Nah, ini kadarullah adik perempuannya memang sudah berhijab, cuman masih belum memenuhi syarat syar'i yang 8 Ustaz. Nah, ini sudah dinasihati berkali-kali, cuman tetap ngeyel ya bahasa Jawanya. Tetap dia bertabarut dan berpakaian ketat walau tertutup semua. Nah, itu apakah kewajiban si kakak laki-laki tadi ini sudah gugur ataukah masih termasuk yang dayus, Ustaz? Dan kebetulan ini salah satu contoh kasus Ikhwan ini, dia memang sengaja tidak berani memberi nasihat langsung secara lisan karena ditakutkan akan meretakkan hubungan silaturahim. Selama ini nasihatannya mungkin lewat BBM, SMS atau email, tapi memang diambil dari dalil-dalil yang roji, yang kuat gitu, Ustaz.
Terima kasih Pak Abu Sausan. Silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Saya katakan ini pertama kepada saudariku muslimah yang kasusnya seperti ini, sudah menutup tetapi masih tabarruj dandan, ya, sudah menutup seluruhnya dari ujung kaki sampai ujung, dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah menutup, tetapi masih ketat, masih kadang-kadang memakai perhiasan yang menggoda laki-laki, masih kadang-kadang memakai minyak wangi dan semisalnya. Maka saya katakan kepada wanita muslimah dari hati saya yang paling dalam, Anda adalah adik saya, kakak saya, ibu saya, atau Anda adalah bibi saya. Anda adalah wanita yang saya sangat hormati. Anda adalah seorang wanita yang saya sangat hormati dan saya sangat menginginkan kebaikan untuk Anda. Ketahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan seorang wanita muslimah berjilbab menutup auratnya dengan jilbab yang sesuai dengan syariat, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dengan melarang seorang wanita muslimah berdandan tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka seorang wanita muslimah ketahuilah baik-baik, semua itu Allah inginkan kebaikan untuk Anda, wahai saudariku. Semua itu Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk Anda. Allah tidak akan pernah menyengsarakan Anda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat sulit hidup Anda, wahai saudariku, dengan jilbab yang sesuai dengan syariat tadi. Tidak akan pernah. Maka bersegeralah, ambil syariat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hidup Anda akan lebih suci. Hidup Anda akan lebih nyaman. Hidup Anda akan lebih tenteram. Karena ketahuilah, syariat Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya. Ini kepada saudari-saudariku muslimah. Adapun kepada kakak yang ingin menyadarkan saudarinya, maka jangan lupakan doa, kak. Niat Anda yang baik tersebut akan dimudahkan dengan doa kepada Allah. Syekh Abdul Razak sering mengatakan, doa miftah kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Nabi Zakaria yang sulit, dikatakan sulit menurut kedokteran, mendapatkan anak dengan doa, Rabbi habli, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Yunus di dalam kegelapan, gelapnya gelap dasar laut, gelapnya malam gelap gulita, gelapnya di dalam perut ikan, dengan doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin, yang mustahil menjadi mungkin, dan hidayah di tangan Allah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Anda dan keluarga Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adik Anda yang Anda sangat inginkan kebaikan untuknya, diberikan petunjuk untuk benar-benar berjilbab sesuai dengan syariat Islam. Kemudian jangan lupa yang kedua, ikhlaskan niat. Bahwasanya ini maksud saya ikhlaskan niat itu begini, sampaikan kepada adik Anda bahwasanya kakakmu dek menyuruh seperti ini bukan hanya karena ingin adik berpenampilan, tapi benar-benar ingin adik baik, tidak ingin disakiti, tidak ingin terenggut kesuciannya. Ambil hatinya sang adik tersebut, niscaya Anda akan mendapatkan keajaiban dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu'ala.
Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Demikian untuk Bapak Abu Sosan dan pendengar yang lainnya. Kita masih angkat saja pertanyaan yang begitu banyak ini masuk. Pertanyaan dari pendengar kita dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, apakah memakai cincin termasuk menampakkan perhiasan, Ustaz? Begitupun dengan gelang yang kita pakai, walaupun tidak nampak, tetapi jika dipakai menimbulkan suara, apakah juga hal yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam?
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, terima kasih atas pertanyaan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa seorang perempuan diharamkan untuk memperlihatkan perhiasannya. sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan tidaklah memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat dari mereka. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan yang biasa terlihat dari mereka itu adalah pakaiannya. Pakaian tidak mungkin tidak terlihat. Tidak mungkin kan seorang wanita muslimah melepas pakaiannya, tidak mungkin. Maka harus terlihat. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya yang biasa terlihat itu adalah kedua wajahnya dan kedua telapak tangannya. Yang jelas itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang jelas jangan memperlihatkan perhiasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, "Wala yadhribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna." Janganlah ya, mereka para wanita memukulkan kaki-kaki, menghentakkan kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang tersembunyi di belakang itu dari perhiasan-perhiasan mereka. Maka wanita muslimah, jika Anda memakai perhiasan, cincin, gelang, maka jangan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya.
Baik, demikian untuk pendengar yang bertanya via pesan singkat. Kita masih angkat dari pendengar atau pemirsa melalui pesan singkat. Ini ada begitu banyak, Ustaz, dari saudari Hasna di Bandung, saudari Nisa di Jakarta, dan juga ini bisa jadi problematika banyak muslimah, Ustaz.
Apa yang pertanyaannya?
Menjadi wakil dari banyak muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya wanita yang belum menikah, yang mengharuskan keluar rumah dan berdandan karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan orang tua dan adik yang kuliah. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Mohon nasihatnya, bagaimana jalan keluar dari kondisi ini? Terima kasih, Ustaz.
Ya. Perhatikan baik-baik ya, saya akan jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan bagus dan mudah-mudahan menjadi motivasi. Seorang wanita muslimah bekerja di luar rumah tidak mengapa, dengan beberapa catatan. Yang pertama, tidak membuka auratnya. Yang kedua, tidak melakukan ikhtilat bercampurnya laki-laki perempuan. Yang ketiga, tidak terjadi khalwat berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, pekerjaannya bukan yang haram. Tidak mengapa sebenarnya seorang wanita muslimah dia melakukan pekerjaan di luar rumahnya, mengais rezeki, ya, terutama kadang-kadang tidak ada lagi yang membiayai kehidupannya. Tetapi perlu diperhatikan bahwasanya rezeki Allah yang halal banyak, yang tidak seorang wanita muslimah ketika mengais rezeki tidak memperlihatkan auratnya sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada di antara makhluk melata di bumi ini kecuali sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana tempat rezeki tersebut. Berada. Jadi jangan takut kita meninggalkan yang haram karena di situ kita membuka aurat kita, kemudian kita berusaha mencari pekerjaan yang halal yang di situ kita tidak membuka aurat kita. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awadakallah, atau dalam riwayat yang lain, illa 'abdakallahu abdalakallahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut Allah, melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik daripadanya. Maka saya katakan kepada wanita muslimah, bekerja, tetapi jangan sampai buka aurat. Cari rezeki yang halal, jangan sampai membuka dan mengumbar aurat kita. Nah, Allahu a'lam.
demikian untuk saudari Hasna, saudari Nisa, dan bisa jadi ini adalah pertanyaan dari begitu banyak muslimah. Semoga bermanfaat. Dan kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon. Silakan. Ya, halo. Nah, kami coba angkat kembali. Silakan untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan di malam hari ini, 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan, dari mana?
Dengan Ibnu Muhammad di Bekasi.
Iya, iya. Silakan, Bapak-bapak lagi nih.
Iya, silakan.
Silakan, Pak.
Ya, Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz, saya sudah mempunyai istri.
Iya.
Dan istri saya mengajar, dan insyaallah saya sudah ridho dengan apa yang dia tampilkan di rumah. Tapi ketika ia mengajar dan menggunakan jilbab yang syar'i, dia terlihat lebih cantik.
Justru lebih menarik dengan jilbab saja.
Lebih menarik, lebih menarik
Bapak ya.
Dan dia mengajar di luar dengan jilbab syar'inya. Apakah itu dia masuk ke dalam hal tabarruj atau tidak?
Baik. Ya, gimana tadi pertanyaannya?
Iya. Nah, terima kasih untuk Pak Bapak yang bertanya. Jadi istri beliau mengajar dan beliau menggunakan jilbab yang syar'i, tetapi lebih menarik, lebih terlihat cantik begitu. Bagaimana solusinya?
Jilbab syar'i, keluar rumah
mengajar, tetapi dengan jilbabnya itu terlihat lebih menarik begitu, Ustaz.
Oh, baru saya paham.
Bagaimana, Ustaz?
Iya. Begini, pada saat itu seorang suami wajar saja dia bangga dan merasa istrinya itu cantik di hadapannya. Maka pada saat itu bukan berarti kalau dia memakai jilbab yang syar'i kemudian terlihat cantik lalu dia tanggalkan. Memang si istrinya memang cantik. Ya. Nah, maka kalau seandainya istrinya cantik, maka jangan sampai ya mengumbar wajahnya. Kalau bisa wajahnya lebih baik ya ditutup di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
Tapi bisa jadi ada sebagian lelaki yang justru malah lebih tertarik pada wanita yang menggunakan jilbab besar.
Nah, ini yang saya katakan. Ya, ini yang saya katakan. Kadang-kadang ya, bukan berarti kalau seandainya si laki-laki tersebut kemudian tertarik dengan wanita yang berjilbab besar atau wanita yang bercadar, kan kelihatan cuma matanya doang tuh. Apa yang dibalik itu kan? Matanya saja luar biasa gitu. Itu bukan berarti cadarnya yang salah atau jilbab besarnya yang salah gitu.
Karena saking talbis iblis itu.
Nah, disitulah Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mar'atu awrah. Ya, wanita itu adalah aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Jika dia keluar, maka syaitan akan membuat laki-laki istashraf. Istashraf itu antum tahu, dia akan meletakkan tangannya begini sambil melihat wanita itu. Terus dia ikuti. Ya, sampai mungkin, ini bahasa saya ya, sampai mungkin kepentok tiang listrik baru sadar dia. Itu namanya istishraf gitu ya, saking tergodanya dengan perempuan tersebut. Meskipun kadang-kadang si perempuan ini memakai pakaian yang syar'i. Nah, seperti itu. Tadi saya ingin menambahkan, tadi saya nyari-nyari ayat yang tentang rezeki tadi. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Jadi wanita muslimah, jika Anda ingin bekerja, silakan bekerja. Akan tetapi dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam agama Islam. Kalau pekerjaan itu akhirnya membuka aurat Anda, maka jangan lakukan pekerjaan itu. Masih banyak rezeki-rezeki Allah yang halal. Dan seorang jiwa tidak akan pernah meninggal sampai dia menyempurnakan rezekinya. Lan tamuta nafsun illa hatta yastakmila rizqaha wa ajalah. Tidak akan mati seorang yang seseorang pun sampai dia menyempurnakan rezekinya dan ajalnya.
Baik. Demikian untuk Bapak yang menyampaikan pertanyaan tadi, semoga bermanfaat juga untuk muslimah yang sebelumnya tadi menyampaikan pertanyaan. Semoga nukilan dan penjelasan dari ayat tadi memberikan motivasi untuk antum semua. Kita kembali angkat dari telepon di kesempatan malam hari ini. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Ibu
dari
siapa?
Dari Umu Muhammad, Jakarta.
Silakan Umu.
Maaf Pak Ustaz, mau tanya mohon solusinya ya. Saya ibu mempunyai dua anak, satu kuliah laki-laki, yang kedua perempuan SMP. Suami saya kan udah meninggalkan rumah 9 bulan lebih. Yang jadi masalah, saya kan kenal sunnah juga belum lama. Cuma saya udah mulai suka ikut-ikut kajian gitu kan.
Alhamdulillah.
Cuman saya kok jadi seperti munafik ya Pak Ustaz. Jadi ketika saya kerja di tempat orang kafir tuh memang boleh pakai kerudung, tapi kerudungnya masih yang tipis-tipis. Tapi ketika saya mengikuti kajian, saya berubah, saya bisa pakai yang besar-besar. Gimana solusinya Pak? Karena saya juga mau menghidupi dua orang anak saya. Cuma ketika saya ngaji, saya kok jadi ya, gimana?
Baik, cukup, terima kasih. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik, terima kasih.
Ya, silakan. Jazakumullah khairan Ummu Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati ibu di dalam ketaatan dan sering-sering berdoa. Amin. Dengan doa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, janganlah lencengkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah, petunjuk pada kami. Sungguh hidayah, ibu sendiri merasakan sekarang, hidayah itu begitu mahal. Sampai ibu merasakan, kayak ini sayangnya orang munafik nih. Kalau ikut pengajian, jilbabnya sesuai dengan syariat, tapi ketika bekerja maka jilbabnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Maka saya katakan kepada ibu, saudara-saudari, saudari-saudariku muslimah, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tetap tegakkan sunnah, Allah akan berikan petunjuk. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Yakin ibu, yakin Ummu Muhammad, hafizakillah, ketika Anda lebih mengedepankan hak Allah dibandingkan hak diri Anda sendiri, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang dari Anda tidak sangka-sangka. Ketika Anda lebih mengedepankan taat kepada Allah, dan ketika Anda lebih yakin rezeki di tangan Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Buat keadaan sesuai dengan sunnah, dan kondisikan sesuai dengan sunnah, meskipun Anda harus izin, meskipun Anda harus bertempur dengannya, maka niscaya ada jalan keluar. Pengalaman pribadi ibu, ibu saya kerja di sebuah institusi resmi pemerintah, tidak diperbolehkan untuk memakai jilbab yang lebar, tetapi beliau izin, dan di sana masih banyak hati-hati manusia yang diberikan curahan hidayah oleh Allah, akhirnya diberikan izin. Subhanallah. Jangan pernah menyerah dengan kondisi yang tidak benar. Sebagian orang belum mencoba tapi sudah menyerah duluan. Ingat, hati di tangan Allah. Berdoa kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin, dan harus tegar. Disinilah letak yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan terhadap janji Allah, maka akan didapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Ketetapan hati, keyakinan yang sangat luar biasa, Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Mungkin ketika Anda mengajukan itu, Anda akan dapat protes. Anda ingatlah, memegang sunnah seperti memegang batu api yang sangat panas. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, As-sabiru ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr. Ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr. Akan datang pada manusia suatu zaman orang yang sabar memegang teguh agamanya seperti orang yang memegang batu api yang sangat panas. Maka bertakwalah kepada Allah, kondisikan sesuai dengan sunnah, yakin di sana ada jalan keluar dan rezeki yang tanpa batas dari arah-arah yang Anda tidak sangka. Semoga bisa dicoba dengan bukan mencoba-coba, tetapi coba dengan keyakinan. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu Khairan atas nasihatnya. Demikian untuk Ummu Muhammad, semoga Allah berikan kemudahan untuk ibu dan untuk kaum simah yang lainnya. Nampaknya ini pertanyaan dan interaktif terakhir Ustaz, yeah. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, juga mungkin Ustaz juga perlu istirahat dari tadi pagi sudah, Masya Allah, waktunya sudah banyak Ustaz berikan untuk umat ini Ustaz. Semoga Allah berikan keberkahan untuk Ustaz dan jaga Ustaz beserta keluarga. Mungkin untuk di akhir acara ada ikhtitam dari Ustaz, ya. Silakan.
Saudariku muslimah yang saya sampaikan tadi bukan mengancam, tetapi ingin mengajak yang lebih baik agar senantiasa menjadi benar-benar wanita muslimah yang diridhai oleh Allah, yang berbicara di hadapan Anda sangat menginginkan kebaikan dan sangat ingin kesucian untuk Anda senantiasa terjaga. Sebenarnya tabarruj, berdandan tidak di hadapan suami, keburukan-keburukannya sangat banyak. Di antaranya dia adalah kebiasaan iblis, ajaran iblis, kebiasaan wanita Yahudi dan Nasrani, kebiasaan yang mendatangkan petaka, dan banyak sekali keburukan-keburukan dari berdandan tidak di hadapan suami, tetapi karena waktu yang tidak cukup, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan bekas petunjuk kepada hati wanita muslimah untuk lebih memperhatikan dandanannya ketika tidak di hadapan suaminya. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad, jazakumullahu khairan.